ке плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы динлейджилер. Сугун 2019 жылын 2 июлы хептенің тисенді күні. Сунк программамызды левапли пилі чуве қаллы чыдайханлар өз хасыл пулларны алып білмейерлер. Көнру өнжін кәбір дин вікиллері коррупцияда айыпланып тұстық едилді. Вебейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озылы вілен мен Мердан Сариев күнің тәзіріклері вілен таныштырыярым. Американың президенті Дональд Трамп Иранның ураны 2015-нче елда дөньяның ир дәүләтләре белән баглышылган ядр илаласындагы гүзөңүндә тутулган дәрәҗәсеннән хас күп өндүрүп башланганын соң Техранның ут белән уен идеяндыгын әйтте. Иранның да сырыштыр министры Джавад Зариф илаласыктан озал хем Иранның сертләре бодондыгы барысында кичи шүпкәнең бардыгын әйтеп, ак таның бәянатына каһарлы җавап берди. Америка 2018-нче елда ядр илаласындан чыгып, Иранның нефть ве бейлек продуктларына кайтадан санкцияләр кирдипти. Президент Дональд Трамп Уанстаны террористларын лабораториясы атландырып, Америка ул жерден харваларны чыгарса да, өзүнүн ыктыварлы аңтууну саклап калжактыгын белледи. Мен муну террористтердин Гарвардда атландырыярын деп, Трамп Уанстан менен дүйнөнүн эң аврайлы университеттеринин биринин арасында баа урду. Трамп бу барада Fox News телеканалына берген интервьюсунда белледи. Бу интервью 1 июлда Талибандын Кабулда амал ашырган улуу партламасынан өң жазгы эдилипти. Интервью Американын юридик вакили Залмай Халилзадын Катарда Талибандын вакиллери менен кечирген кеплешиктеринин 7-нчи тапкырындан соң эфирге берилди. Интервьюда эсасан Американ күчлөрүнө Уванстандан чыгармак маселеси маслагы дедилди. Трамп Уванстандан Американын эфирлерин чыгармак тилеяндыгын айтты. Сол бир вакытта да ул Американ күчтөрү ул жерде болмосо, онда Уванстандын Бирлешен Штаттарга каршы террористтик hücumları курнумо үчүн улунулуп билинжектигине ала деп билдирди. Уанстан пайтыгыты Кабулда ичи партадыжылы улогун ярылмагы нетижесинде парахт илатын арасындан 4 адам ве хопсуздук күчтөрүнүн катарындан 2 куллукчу хелак болду. Сейлиде 116 кулуй адам яраланды. 1 июлда амала асырылын hücumun жоопкерчилигини Талибан өз үстүнө алды. Бу арылыкты жеңчи топорунун векилдери Уанстандагы дуам эдиен 18 жылдык урушту тамамламак максаты менен Катарда Американын ресмилери менен тертип 3-чү күн кеплешиктерге кечирди. Коронат министрлигинин бинасынын колунда амала асырылган партламадан соң энчеме тагыды чекен ок атышы кем юзу чыкты. Жеңчилер коңшу биналардан качып чыккан адамдарды ок оттулар. Ристер министрлиги әхли бәс хуҗымчының өлтүрүлгәнлеген хабар берди. Дүй Абу Дабида йерлешкән нефт компаниясының директоры Казахстанның Гунматырындагы кәрхананың ташыр юртлы ве йерле ишәрләрнең артында юзы чыккан якалашыктан соң казах халкындан үтүн сорады. 1 июльдә Consolidated Contracting Engineering and Procurement SAL offshore кәрхананың директоры видео язгы аркылы чыгыш итеп, дүйвендән йерлексез хадисаның компанияның кыйммәтлекләренә ве принципләренә лайык килмәгәнлеген әйтте. Ол мунун менен багылалыкта видеосундан бошодулган ишкердин шахсиятын айдыңлаштырды. Сейлиде хадисе боюнча деринге күн кесирилжектигин маалым этти. Казак медиасынын берген маалыматына көрө, 29 июнда Тенгиз нефт ятагында Ливандын шертнамалын бир ишкер өз казак кыз кардешинин кемсидиги сураттарын интернетте пайласандан соң өз ара якылашык күзө чыкыптыр. Хадисада 13 адам яраланыптыр. Мундан башка да yüzlerce Иорданиялы ве Ливанны ишчилер Твиттен эвакуация эдилиптир. Украинанын президенти Владимир Зеленский Торонтодагы конференцияда чыгыш этип, 2014 жылда башталган реформа максатнамасынын чагында Украинада парахорлугу каршы алынып барылган көрүшүнүн нетижелери барада хасабат берер. Зеленский бу барада 2 июлда 3-чү кезек кечирилген Украина реформа конференциясында чыгыш этер. 3 күн апта дәвам этчү конференция Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо, дашар юрттук министрлер, халкара курумдардын жолбасчылары ве гражданчылык жемиятлеринин активисттери хем катнашарлар. Украин президентинин идарасынын берген маалыматына көрө, Зеленский чаранын чагында Канаданын премьер-министри, дашар иштер министри, парламентинин агдалары ве бизнес векиллери менен хем дуусуздуктар кечирер.